Çfarë mund të bëjnë njerëzit e Perëndisë kur sëmuren? Ata mund të luten Perëndisë në emër të Jezusit dhe të besojnë se ai do të bëjë më të mirën. Ata nuk duhet të luten asnjë gjë tjetër. Perëndia ka mundësi ta shërojë njeriu në sëmurë nëse dëshiron, ose e ndihmon atë të gjejë ilaçin e duhur. Perëndia na don edhe kontrollon gjithçka që ndodh fëmijëve të tij. Perëndia e mbron besimtarin nga Satani, ndaj ne s'duhet të kemi frikë. Jezusi është me ne, dhe na jep paqe në kohën e mundimit, në kohët e vështira.